Hobby magazín a potřeby pro kuděly, zahrádkáře a chovatele vám přináší Hobby Market Pardubice. Když nevíte, co by, najdete to v Hobby. Hobby Market Pardubice.
Hobby. Zkuste to s námi.
Říká se, že duben v sobě snoubí zimu i léto.
Dnes to ale vypadá spíš na tu zimu, ale kdo ví, pokud nás posloucháte v nedělní repríze, už je třeba hezky.
Na počasí se v dubnu prostě spolehnout nemůžeme, ale pravidelnost magazínu Hobby, ta je neměná už 5 let.
A snad vás i dnes zaujmeme alespoň některou ze zajímavostí, které vám právě teď předkládáme.
Natočili jsme rozhovor v kuchyni jednoho z našich posluchačů.
Také jsme v jedné útulné roubené chalupě na Betlémě zdobili vajíčka.
Náš kolega Ota zkoumal, zda je jeho kolo připraveno na jarní cesty.
A kolegyně Jana s obdivem vzhlížela do korun památného stromu.
A to všechno uslyšíte, pokud si nás naladíte. Příjemný poslech vám přeje Martin Stratílek
a Jitka Slezáková.
Hobby reportáž.
Myslím, Martine, že za těch 9 let, co vysílá náš pardubický rozhlas, jsme získali spoustu věrných a milých posluchačů. A mezi ně určitě patří i pan Jiří Jerouš z Pardubic, kterého jistě mnozí z vás podle hlasu poznáte.
Pan Jerouš žije už sám ve svém domě na kraji Pardubic, ale o přátele rozhodně při své povaze nemá nouzy. Jitka k němu taky občas zajede, nikdy neodjíždí s prázdným žaludkem.
Však jsme byli taky spolu.
Ano, byli určitě. Naposledy si pochutnala na segedínském guláši a ořechové bábovce.
A při té příležitosti jsem taky natočila rozhovor o všem možném. Museli jste jako děti doma pomáhat?
Museli jsme pomáhat, byli jsme 3 děti a takový ze začátku pomocní práce jako škrabání brambor a čištění zeleniny a takový. O to jsme se samozřejmě museli postarat sami, jako pod dohledem maminky. No a přitom jsme taky se snažili okoukat nějaký fígle, jak se co vaří, jak se co zpracovává, aby to bylo dobrý. A hlavně v době, kdy jsme byli děti, aby to nepřišlo moc draho. Doma jsme měli malinký hospodářský tvíčko, čili pár slepic. Měli jsme tam jednou taky čínský kačeny. Chlívku jsme měli 2 kozy. Samozřejmě jsme vyrostli jako děti na kozím mlíku. To není jako teď, že se před dítětem řekne kozí mlíko, tak se z toho osype.
Nebo neví, co to je vůbec.
Nebo neví, co to je. No a takhle jsme začínali. No samozřejmě, než se ty brambory škrabali nebo loupali nebo dali jiří, tak jsme je museli na políčko jít nakopat, přivíst. No, tak takovýhle věci, které se dali svěřit dětem, k tomu jsme byli od malička vedený, že jsme jako rodičům v tomhle tomu pomáhali.
A vy jste říkal, že jste byli 3, no. Holky, kluci?
Ne, sestra byla nejstarší, asi o 4 roky starší než já a bratr asi o 2,5 roku starší než já.
Hodně jste se naučil právě proto, že jste museli pomáhat, že to bylo naprosto běžné, že ta rodina se zapojovala do vaření a do úklidu a vůbec do všeho celá. Učila vás hlavně vaše maminka takové ty kuchařské začátky?
No jedině maminka. A potom, když jsem jako student byl tady v Pardubicích, bydlel jsem u tety, to byla mámina sestra, tak tam to bylo obdobné. Co bylo potřeba, tak jsem musel pomáhat. No.
Pomáhal jste potom i vaší manželce s vařením, nebo to byla její doména?
No to už bylo dvojnásobné pomáhání, protože jsme měli 2 děti, manželka chodila do práce, tak jsme se o to zpočátku tak dělili, že manželčina jako výsada byla pečení z mouky a tak, vaření polívek a já zase jsem spíš tíhnul ke zpracování masa. A to mě nakonec, nechci říct láska k tomu masu dovedla až k tomu, že potom, když už jsme bydleli tady v Pardubicích v tomto baráčku, tak jsem tady pěstoval i prasátka, no zabíjel, zpracovával a konzumoval.
No je pravda, že ještě jezdíte vypomoct občas někomu na zabíjačku domácí.
No teď už jenom občas, jenom trošičku vypomoct, ale ještě tak před těma 5-10 lety jsem měl pár kamarádů, ke kterým jsem jezdíval dělat kompletní zabíjačku.
Takže vy si poradíte s každým masem.
To víte, že poradím. A hlavně potom na talíři, když je to dobře udělaný.
A jaké máte nejraději? Vepřové, tedy něco z té zabíjačky?
Já mám rád vepřový, mám rád hovězí, protože takový roštěnky nebo španělský ptáčky, to je vynikající věc, nebo svíčková na smetaně. Dokud nás byla plná chalupa, to jsem taky s oblibou dělával, ale teď, když už jsem sám, tak takovýhle složitý. No, nebudu dělat svíčkovou ze 1/4 kila masa. No a jinak drůbež neodmítám, ryby mám rád, čili všecko.
Za mostem v úzké ulici je krámek z dálky vonící meduňkou, rdesnem, s kořicí, ale hlavně, ach jo. Léta snad z úcty k tradici kupuji celou krabici a přes ní i papír balící, cítím, že řekneš,
ach jo, ty jsi má levandulová, úplně celá celička levandulová, nádherně levandulová. Levandulová.
Ne vždycky vařím dobroty a občas mívám teploty a ne kapučím do nuty a často vzdychám, ach jo. Sotva však cinkneš za vraty, otevřu, koukám, no a ty upadáš vesměs v záchvaty a vždycky voláš,
ach jo, ty jsi má levandulová, nádherná se levandulová, famózně levandulová, levandulová.
Už dobře 25 let si honem běžíš přivonět a dřív, než začneš vyprávět, co jsi viděl, šeptáš. Mívám už žárlit na ten květ, to ovšem znáš už naspaměť, ať uschlé lístky vezme čert, říkáš i bez nich.
Budeš má levandulová, navždycky celá celička levandulová, famózně nádherně levandulová, levandulová.
Hobby v kuchyni.
Stále ještě se nacházíme u našeho posluchače Jiřího Jirouše v kuchyni a povídáme o jeho kulinářských zkušenostech. Máte-li chuť, poslouchejte společně s námi.
Teď jste sám tady v domečku, naučil jste se být soběstačný, teď myslím tu kuchyň konkrétně. Zvládáte si i upéct nějakou tu dobrotu, třeba máte nějaké recepty po vaší paní?
Mám recept, po mamince svý, po manželce svý. No a peču rád.
Což jsem toho já taky dokladem, protože vždycky, když přijedu, tak tady mám nějakou tu dobrotu. Čím se můžete pochlubit? Jakým tím receptem nejlepším, co se týká pečení? Tak a pan Jirouš se zvedá, někam odchází. Aha, a už to vidím. A nese bábovku. To jsem si mohla myslet.
Bábovka ořechová, takzvaně. No, ta je opravdu dobrá. Vypadá to, jako když je to dělaný z otrub, protože je to tmavý, tím, že jsou tam ořechy namletý. Ale tak jsem ji včera večer upek, ale nebude vám se to vidět, že jsem ji rozkrojil, že ona tenhle ta bábovka je strašně háklivá na to, aby byla dost upečená a aby se s ní při vytahování z trouby nějak neďuklo, že se ráda srazí.
No máte ji úplně dokonalou.
Tak než jsem se jako odhodlal ji vám předvíst, abych se s ní pochlubil, tak jsem ji předvíst vejpul a zkontroloval, že je opravdu v pořádku.
No určitě si ji vyfotíme, jsem na vás vybavená nejenom mikrofonem, ale i foťákem.
A potom mám v oblíbě, když je dost rybízu, tak peču takzvaný, já to mám pod názvem reveňový koláč. Koláč původně na pečení s reveňovou pokládkou, jelikož rebarboru nepěstuju a v obchodě je málo kdy k sehnání, tak jsem to předělal na rybízový koláč, když jsem tam místo rebarbory dá pěkně silná vrstva rybízu a navrch ještě drobenku, nebo tu žbolenku, jak tomu říká, tak je to vynikající koláč.
Mohu potvrdit, ochutnala jsem vynikající, no už kolikrát, vždyť víte. A co se týká toho slaného jídla nebo těch mas, o kterých jsme mluvili, už jsem měla taky tu čest právě spořádat 4 knedlíky. Já vám dám knedlíčky se segedinským gulášem. To je taky váš recept osvědčený, že bylo to výborné?
Recept je osvědčený a speciální recept, jednoduchý mám na ten knedlík. Já totiž nepoužívám kvasnice. Já si z hrubý mouky, ze žloutku, z mlíka a z trochy soli udělám poměrně dost řídký těsto a z trošky kypřicího prášku, dejme tomu na toho půl kila mouky, tak na špičku nože, tak za necelýho čtvrt kypřicího prášku. Pěkně to zamíchám a do toho řídkého těsta si potom nasypu poměrně dost housky. Tu mám ve špajzu nakrájenou, usušenou do foroty a potom z toho za pomoci namočených rukou vytvaruju 2 šišky a vařím to půl hodiny a oni ty knedlíky jsou takový poměrně tuší, ne jako ty, co prodávají v krámě nebo co dělávají v restauracích, tam to mají vyhnaný.
Tam je to úplně takový bílý knedlík.
Třeba no, nafouklý a ty já nemám rád. Teda s ním je taky samozřejmě, ale tyhle ty mám radši.
Jste mlsný? Existuje nějaké jídlo, které vám nechutná, prostě byste si ho nedal?
Jo, obejdu se bez mléčné polívky a nesnesu škralou v kafi.
Tak to jsme dva. A za chvíli už jiné téma. Trochu se rozpohybujeme. Potřebujeme to jako sůl, viď, Martin?
Ano, určitě. Pojedeme na zkontrolovaném kole společně s kolegou Otou Gutwirtem.
Jezdím bez nehod, s větrem se honím o závod. Na moje obutí je spolehnutí a motor má vždy správný chod. Asfalt mi šumí pod koly, kličkují mezi výmoly. Přítím se jako drak, však vždycky jen tak, jak předpisy mi dovolí. Tak já pádím, cestou necestou, pět v dejvicí. Prně před šestou, však jak říkám, není náhodou, že se nesetkám s nehodou. Bez nehod jezdit dovedu, tak vedu stroj svůj kupředu, vždy stejnou rychlostí a bez starostí, jen díky svému mopedu. cestou, necestou, pět v Dejvicí, Brně před šestou, však jak říkám, není náhodou, že se nesetkám s nehodou. Bez nehod jezdit dovedu, tak vedu stroj svůj kupředu, ti stejnou rychlostí a bez starostí, jen díky svému mopedu.
Hobby v dílně.
V minulém díle magazínu Hobby jsme začali náš cyklistický seriál. Kolega Ota Gutwirth se zastavil se svým, nevím, jestli se tomu dalo říkat kolem, ale budiš kolem, v jednom z cykloservisů, aby na něm provedli generálku a připravili ho na cyklistickou sezónu.
A že bylo na čem pracovat. Ovšem dnes si poslechneme, jak to dopadlo a co bylo třeba všechno opravit. A taky se dozvíte, jaký názor mají zkušení prodejci na kola ze supermarketů.
Sešli jsme se po pár dnech, kolo vypadá ne jako nové, ale je připravené na sezonu, co všechno mu bylo.
Takže pár klasických provozních úlí, které vznikají vlastně časem, je to opotřebování klasických materiálu, nic jako, že by tam bylo vyloženě slabina, by se říct nedalo, prostě klasika. No.
Přesto bylo bezpečné na tom kole bez toho zásahu servisu jezdit?
To už víceméně ne, protože tam brzdy nefungovaly tak, jak mají fungovat, takže ty nechodily. Zadní náboj už byl tak povolen, že v podstatě stačilo najít ještě pár víc kilometrů navíc a už by to šlo tak, že by se vlastně jakoby prohobloval, rozpadlo by se to, pak by se to zablokovalo, byl by z toho pěkný kotrmelec. No.
Co teďka já můžu udělat pro to, abych to kolo udržoval v nějakém použitelném stavu?
Čas od času smetáček jarovou vodu a opláchnout, použít speciální olej v podstatě na řetěz, na přehazovačku, samozřejmě zase s nějakým rozumem, s mírou, aby to zase nebylo nabalený potom různýma nečistotma. No a ideálně tak během sezony jednou navštívit, aspoň záleží samozřejmě na těch kilometrech, navštívit servis a tam je většinou nějaký borec, který se na to podívá a řekne, tohle to je zapotřebí tam. No.
Těch kilometrů jsme říkali zhruba 1500.
Přesně tak, 1500 je takový servisní interval rozumnej, kdy vlastně dochází k opotřebování nějakého toho řetězu, pláště a podobně. No.
To kolo, které já jsem sem přivedl, je zhruba 10 let staré. Jaký tam je vývoj za tohle období? Jsou tam nějaké změny?
Vývoj v cyklistické branži. Během 10 let cyklistika zaznamená strašný nástup. Když se budeme bavit od základu, co je rám, tak v podstatě dneska železný rám rovná se supermarket. To prostě už nemá v podstatě v cyklistické branži co dělat. Základ je Dura. Titanových rámů, co bylo myšleno, že se to bude vyrábět ve velkém, tak to samozřejmě opadlo, protože zřejmě náročnost obrábění a vůbec tohoto materiálu je dost vysoká, takže od titanu se pomalinko odstoupilo. Největší nárůst teď je v podstatě v karbonových rámech, sice se to zatím netýká úplně každého smrtelníka, který si chce koupit kolo, nicméně z dob, kdy karbonový rám znamenalo 50-60 tisíc, tak dneska za 30 tisíc kupujete celý kolo. Odpružený vidlice, taky velká změna technologie. Přechází se i z různých typů brzd. Dneska v podstatě standard je V-brake, kdy ta brzda za ideálních podmínek suchých je naprosto perfektní, lehonká, účinná. Ideální je hydraulika, samozřejmě ne hydraulika za každý peníze, což nám taky dokáže předvíst hypermarket za pár korun, ale je to většinou akorát tak ke vsteku, nejsou na to náhradní díly. Ta brzda potom nemá samozřejmě takovou účinnost, jakou by měla, protože to je poskládaný z bůh ví čeho. No.
O kolách v hypermarketech a supermarketech se toho napsalo a mluvilo už hodně moc. Asi to nebudem nějak dopodrobna rozebírat, ale přeci jenom radíte určitě kupovat kolo ve specializovaném obchodě. Proč?
100% specializovaný obchod, poněvadž a protože to je jednoduchý. V hypermarketu máte jednoho člověka, který obsluhuje, když to přeženu, jogurty, domácí nádobí a kola. To nemůže být člověk, který vám řekne, jakou si máte pořídit velikost, co to kolo umí, neumí, co to máte, nemáte očekávat. Většina personálu, co je v kamenech specializovaných prodejnech, pokud mají za sebou nějakého silného výrobce do osce kol, tak to jsou prostě vyškolený personál, který minimálně dvakrát, třikrát do roka jde na nějaký školení, kde mu všechno vysvětlej. Jsou tam mechanici, kteří mají za sebou taky x zkušeností, jak se závodníma kolama, jak i s obyčejnýma. Jsou to borci, kteří opravdu vědí první, poslední i o těch systémech, kteří zase navíc dostávají školení od výrobců už přímo těch věcí. Takže v každém případě kamenný krám jsou borci, kteří prostě vědí, co mají říct tomu člověku, jakým způsobem to mají vysvětlit. Ty kola mají zmáknutý většinou. Samozřejmě najde se taky pár exotů, který teoreticky by v této branži neměli něco dělat, ale s tím se nadělat. říkáte, jsme lidi. No.
Náš seriál bude pokračovat příští týden dalším dílem. Tentokrát se zaměříme, na co si dát pozor při výběru zcela nového kola.
As the night comes down, darkness slowly descends. I am lost and alone again. Now that you've gone, as the shadows fall, there's no place to hide from the pain I feel inside. Now that cloud hanging over me, that's a part of a legacy. Now that you've gone, everything I do seems to make no sense, and I'm losing all my confidence. Now that you've gone.
Reportáž.
O tom, že Velikonoce klepou na dveře, svědčí nejenom jarní příroda, ale i pozvánka, která nám přišla mailem od paní Ilony Vojancové, to je vedoucí souboru lidových staveb Vysočina. Kam nás zvala?
No, jako tradičně nás zvala do Betléma, do Hlinska. Možná, že si někteří z vás položíte otázku, co je to ten Betlém?
Je to v podstatě soubor nádherných staveb z 18., 19., taky počátku 20. století. Jsou roubené a je to rarita ve střední Evropě, uprostřed Hlinska.
Ano, a když Betlém navštívíte, tak máte pocit, že vůbec nejste ve městě. Voní to tam přírodou, dřevem, protože všechny ty chalupy jsou dřevěné, a když je tam připravená nějaká výstava, tak uslyšíte a uvidíte spoustu zajímavého.
A právě na takovou výstavu se můžete přijet podívat na Velikonoce. velikonoční konkrétně. Koná se až do 1. května a už jenom samotné chalupy vyzdobené velikonočně stojí za to vidět.
A my se vám teď pokusíme přenést zdejší atmosféru k vám domů. Doufám, že se nám to podaří.
Kolikátý už je to ročník letos?
Já to teď honem nespočítám, ale první Velikonoce jsme tady na Betlémě společně s návštěvníky slavili v roce 1993, kdy jsme zpřístupnili první objekty veřejnosti, první objekty, které byly opraveny.
A teď už je z toho velmi pěkná tradice, ve které doufám budete pokračovat i v příštích letech.
Velmi rádi, protože my jsme moc rádi, když tady ty chaloupky na Betlémě ožijí nějakým ruchem a velikonoční svátky nebo zmiňované vánoční svátky jsou dobrou příležitostí k tomu, aby návštěvníci mohli do roubených domečků, které se tady dochovaly od poloviny 18. století, nahlédnout.
On to asi každý ví, ale já si myslím, že nebude od věci to připomenout, co znamenají Velikonoce pro křesťany.
Tak Velikonoce pro křesťany vlastně znamenají největší svátky v roce. To, že se vlastně naplňuje křesťanské učení a jsou to skutečně takové přelomové svátky. Ale možná bych mohla zmínit, že nejen pro křesťany, ale i v době předkřesťanského období pro naše předky byly Velikonoce velkým zlomovým okamžikem, protože je to doba, kdy vlastně se probouzí příroda, kdy se oslavuje jarní slunovrat a kdy lidé v minulosti, v té předkřesťanské minulosti, začínali slavit nový hospodářský rok.
A já si teď připadám jako v tom 19. století, protože my jsme zaparkovali, zaplatili jsme poplatek, šli jsme z té rušné třídy Hlinska, kde jezdí jedno auto za druhým a najednou jsme přešli přes most a je tady naprostý klid, nádherně, ještě máme štěstí, Martine, že je krásné počasí.
Přesně tak, je to tady jako v jiném světě, skoro bych řekl jako v pohádce.
Tak než vstoupíme do první chaloupky, poprosím vás, paní Vojancová, abyste nám představila, co je to za objekt.
Tak já musím říci, že jsem velmi ráda, že na vás takto ta atmosféra působí, protože to mě skutečně těší a to byl kdysi před 20 lety náš záměr, aby se skutečně z Betléma vytvořila taková v uvozovkách oáza klidu a takových trošku zašlých nostalgických časů. Ale já doufám, že tady jenom s nostalgií nevzpomínáme, ale že máme co nabídnout. A my teď právě stojíme před domkem číslo popisné 362. Je to jeden právě z těch zachráněných domečků na Betlémě na původním místě. Tady ten domek, podobně jako ostatní domky, byl postaven ve druhé polovině 18. století. A my tady v domečku číslo popisné 362 návštěvníkům nabízíme takové shrnutí jarních svátků. A myslím si, že dnes tady máme velké štěstí, protože mohou návštěvníci společně s vámi a posluchačům, to určitě přiblížíte, obdivovat šikovnost a dovednost lidí, kteří malují krásné velikonoční dekorace ze skla. A potom další předvádění se týká kraslic.
Dobrý den. Dobrý den, klidně seďte, zdravím vás. Martin Stratílek, Český rozhlas Pardubice, moje kolegyně Jitka Slezáková. Dobrý den. A můžete se vy nám představit?
Hejduková Eva.
Paní Hejduková, my jsme teď vedle nakukovali na zdobení skleněných ozdob. Vy tady máte klasické kraslice. Co vy říkáte na tu skleněnou módu?
Tak je to dnešní doba, no. Prostě každá doba přináší svý, že jo. A tak proč ne?
Vy jste do Hlinska přijela odkud?
Já jsem do Hlinska přímo přišla z Hlinska.
Paní Vojancová nám ale slíbila, že nám prozradíte něco o tradičním malování kraslic tady na Hlinecku. Máme tady i ukázky, můžete popsat?
Určitě. Teďka paní Vojancová mě určitě bude přísně sledovat, to víte, etnografka, to není jen tak, ale snad to dokážu. Nicméně tady na Hlinecku se kraslice zdobily převážně takzvanou voskovou batikou. A tu já tady právě návštěvníkům skanzenu předvádím. Jak vidíte, roztavují si vosk, musí to být vosk včelí, který je na toto nejvhodnější. Má takové vlastnosti, které jsou výhodné. A do roztaveného vosku se potom namáčí takovéhle nářadí, je to vlastně tuška nebo může to být nějaký klacík, do kterého je zapíchnutý špendlík.
S hlavičkou.
Buď špendlík s hlavičkou, skleněnou podotýkám, A nebo i jen obyčejný, který tu také někde mám s hlavičkou kovovou. Uvidíte potom, až vám to předvedu, nebo tady na té ukázce, že ty linie mají různou sílu a to záleží právě na velikosti hlavičky toho špendlíku. No a když se tou takzvanou špendlíkovou technikou pomaluje vajíčko voskem, tak se zabarví.
A tere hrádice na pěkný rovině, teče tam voděnka dolů po dědině. Je pěkná, je čistá. A po tej voděnce drobný rebeskáčo, pověz mě má milá, proč tvý oči pláčou tak smutně, žalostně. Pláčo, nepláčo, šohajo o tebe, že jsme se dostali daleko od sebe, daleko od sebe. A tere hrádice teče tam voděnka, teče tam voděnka, dolů po dědině, dolů po dědině. Je pěkná.
Tak takhle tradičně se zdobila vajíčka právě tady na Hlinecku.
Tady. Třeba bych tady vás upozornila na jeden typ.
No to je krásný, to se mi líbí. Moc.
Speciálně teleta výzdoba má název Cestička zamilovaných. A jak vidíte, přes celé vajíčko se spirálovitě vine cestička, která je složená z travičky a z kytiček, až na konci se dvě srdce setkají.
To je něco pro mě.
Romantika.
Já bych se ještě zeptal, dá se barvit třeba i v čaji?
No, já teda popravdě řečeno jsem to neskoušela v čaji, ale patrně taky dá. Ono totiž tahle ta přírodní barviva, která se dřív používala běžně, tak mají tu nevýhodu, že přece nejsou tak intenzivní, jak dneska my jsme zvyklí. Ta barva nikdy není tak čistá, jak my bychom si rádi přáli. A třeba dříve se barvilo přírodních barvivech, ale červená se nedala v našich krajích získat. Tak červenou barvu...
To jsem se právě chtěla zeptat na to, kde se vzala.
Vajíčka, opravdu červená, nikoli v ta taková nahnědlá z cibule, což je nejblíž, tak kupovali barvu. Ježišmarja, bylo to nějaké drcené exotické dřevo. Oni říkali tak různě, myslím, viď, kampeška nebo
frižulka.
Rizolka a tak podobně. A bylo to nějaké exotické, myslím, brazilské dřevo, drcené a pomocí té se docílila červená barva. Jinak většinou ty staré kraslice měly tu barvu třeba místo zelené spíš kaky, že jo.
Jitko, já jsem tady našel sadu. Ty si můžeš sama udělat kraslici, která je už částečně navoskovaná. Tady máš návod.
No já to vidím.
A můžeš to doma vyzkoušet.
No to je bezva dvojbarevná batika, to by bylo něco pro mou dcerku. Podívej, co si tady zakoupíme baru. Budeme barvit voskem. Ne, tohle to budeš dělat ty, víš? Budeš barvit voskem tady to vajíčko. A paní Hajdoková nám teď ukáže, jak se to dělá. Jsme stále na Betlémě v historické části Hlinska a nacházíme se teď momentálně na velikonoční výstavě a už se nám tady rozehřívá. Viděla bys, co to je tady na té lžíci? Co tam asi bude?
Vosk.
Ano, je to vosk.
Dokonce pravý včelí vosk, milá barunko. Ten je nejlepší. A teďka musíme počkat, až se nám ten vosk pěkně rozstaví. To je taky trochu tajemství úspěchu. Kdyby ten vosk byl málo teplý, tak potom by ti nedržel ten vosk pořádně na vajíčku. Takže pozor na to, ten vosk musí být rozehřátý asi tak dalece, že se trošičku z té lžíce, na které je, kouří.
Tak to už bude za chvíli. Já si tady odložím to vajíčko, to potom si koupíme, jo. Tak a teď podívej, paní Hajduková si vzala brýle.
No jo, bez nich by to nešlo. Tak nejdřív si to zkusíme třeba tady na papír. To nemusíte mít kahán, stačí třeba svíčku pod tím zapálit, víš? Tak, vosk se nám pěkně rozehřál, už se z něj kouří. A začneme budovat vzor. Podívej se, na každou čárku, kterou budeš mít na vajíčku, musíš namočit. To není jako kreslit fixem, že můžeš do nekonečna.
Tak a už nám vzniká kytička nebo hvězdička.
A ten vosk už se mi trochu přehřívá. Podívej se, jak už se z něj kouří, tak ho na chvilečku odstavím, aby si udržel nějakou teplotu. Tak uděláme kytičku. Vidíš, že se dá kreslit nejen linie rovná, ale dá se tím špendlíčkem kreslit i do oblouku. Pro začátečníky ovšem se nejlépe dělají puntíky.
Hmm. A taky to vypadá hezky na tom vajíčku.
Jsou pěkné samozřejmě. Tak a
ono to totiž vypadá, že to je strašně jednoduché, ale zdání klame, že jo?
No tak je to jednoduché. Jde o to pracovat poměrně rychle. Někdo je takový váhavý střelec a než prostě donese ten vosk na vajíčko, tak mu stuhne už přímo na špendlíku. Tam je teda se může stát chyba.
Tak, vajíčko už máme krásně vyzdobené voskovou technikou a teď se můžeme v klidu těšit na Velikonoce.
Na Velikonoce přece jenom budeme mít trochu více času, více volna, tak se budeme moci i projít krásnou přírodou. Všiml jsi, Martine, že už kvetou magnolie?
Samozřejmě, minulý víkend zrovna tady v Pardubicích v Tyršových sadech jsme je obdivovali s dětmi.
A vy, kteří máte rádi stromy, tak rozhodně nevypínejte náš rozhlas, protože za chvíli vás k jednomu památnému zavedeme.
We'll be right back.
Hobby vás zve.
Ani dnes jsme s Jitkou a s kolegyní Janou Davidovou nezapomněli na pozvánku k poslechu našeho pořadu Staleté stromy, šperky naší přírody.
Tentokrát nás vezme inženýr Pavel Kyzlík a Jana Davidová na Vysočinu do oblasti Žďáru nad Sázavou, konkrétně do Skleného. Tady mají nádherný tis. Ten je prý nejvhodnější, nebo jeho dřevo je prý nejvhodnější na zbraně.
Potom se jeli podívat na Svitavsko, do Vendolí, tam jsou hned dvě památné lípy, jedna je u hřiště a druhá u hospody.
A ta má podle pověsti 1000 let, ale ve skutečnosti zhruba tak 450, abychom nepřeháněli.
Lípa ve Vendolí u Hostince patří mezi památné stromy, ale byla také vyhlášena stromem roku 2006.
Tak si teď pojďme kousek z celého pořadu poslechnout.
Pokud budete projíždět obcí Sklené nebo někde blízko bydlíte, pojedete na návštěvu, je to i dobrá trasa na kola. Zastavte se u rozložitého tisu.
Je asi 14 metrů vysoký, uvádí se i 400 let. Je nejstarší a největší tis v Pardubickém kraji. A on má krásné červené dřevo, velmi pružné, dělali se z něj luky a šípy.
Robin Hood určitě měl krásný luk.
Samozřejmě. To vedlo taky k jeho omezenému rozšíření, protože se používal tak dlouho, až ho nebylo. U nás přírodně se vyskytující je velmi vzácný a proto chráněný. Taky je zajímavá to dřevina pro parky. Svojí tmavostí působí kontrastně s některými světlými dřevinami a navíc snáší dobře ovzduší městské a snáší stín, takže je oblíbený.
Staleté stromy jsou historií naší země.
No a tis je taky výjimečný tím, že je vlastně to je náš nejjedovatější strom. S výjimkou těch oranžových mnížků, to je peckovice, ten plod, semeno, je všechno ostatní jedovaté, včetně dřeva, jehličí, pilin, všechno ostatní jedovatý a to dost a jsou zaznamenány i případy vraždy z čaje, z vývaru, z jehličí tisu.
Takže udět nebudeme na dřevo z tisu.
Můžete ale jenom jednou.
Poslouchejte pořad o kráse, symbolech i léčivé síle stromů. Za památnými stromy Pardubického kraje se vydáme vždy v sobotu ve 12.30.
Tak nezapomeňte, příběhy památných stromů si můžete vyslechnout v našem vysílání každou sobotu o 12:30. No a pokud nás posloucháte v repríze nedělní, tak zase příští sobotu.
Hobby magazín a potřeby pro kudily, zahrádkáře a chovatele vám přináší Hobby Market Pardubice. Když nevíte, co by, najdete to v Hobby. Hobby Market Pardubice.
Čas, který je vymezen pro magazín Hobby, už téměř vypršel, takže Jitko, nezbude nic jiného, než abychom se rozloučili. Popřáli našim posluchačům pěkný předvelikonoční týden a také to, aby trošku mysleli sami na sebe a nejenom na ostatní okolo.
Život je příliš krátký na to, abychom se zabývali malichernostmi. Tak tedy mějte se moc hezky, nepřehánějte to s předvelikonočním úklidem a příští týden naslyšenou se těší Jitka Slezáková
a Martin Stratílek.
Nic zvláštního se nestalo, pršelo a pak přestalo, jak to bývá, když je listopad. Nic za stolik zvláštního, myslím, bylo pátýho, promiň, ale nebudem, už nebudem si lhát. Velká věc se nestala, jen ty ses náhle zeptala, máš mě vlastně ještě vůbec rád. Na nic míň a na nic víc, jenže nevím, jak ti říct, promiň, ale nebudem, už nebudem si lhát. Nebudem si lhát. že doufám promine i tenhle ten dnešní láskopad. Snad se tolik nestalo, pršelo a přestalo, promiň, ale nebudem, už nebudem si lhát.